Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Leleana Barbăroșie
și Iulian Ciocan. Bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi în calendare luni, 9 septembrie, iar vremea nu mai este fierbinte ca până acum, ci moderat caldă și liniștită.
La Brecen și Soroca termometrele vor indica 25 de grade, iar la Bălți cu unul mai mult. La Orhei sunt prognozate 27, iar la Tiraspol 28. La Leova meteorologii anunță 29 de grade, iar la Comrat și Cahul maxima va ajunge până la 30 de grade. În următoarele zile maximele vor oscila între 26 și 29 de grade, iar minimele între 13 și 16.
Președintele Igor Dodon promite, după o nouă întâlnire cu Vladimir Putin, prețuri mai bune la gazele naturale. De ce e nevoie de Putin pentru aceasta și de ce a călătorit ministrul economiei Vadim Brânzan săptămâna trecută la Moscova și Bruxelles? Încercăm să ne lămurim astăzi împreună cu analistul economic Sergiu Tofilat. Apoi, în partea a doua a emisiunii, vă așteptăm cu un jurnal de corespondent de Dan Alexe, de la Bruxelles, despre avansul extremei drepte în Germania, într-un context în care populismul european nu e chiar atât de puternic cum se anticipa. Și tot în partea a doua emisiunii, o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul de la Chișinău. Iulian, despre ce este tableta ta azi?
Leleana, despre o așteptare a maselor și anume despre dorita pedepsire a răulenilor din fosta guvernare de către noi conducători. Dar mai întâi să ascultăm știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, se arată mulțumit de stabilizarea situației din Moldova și vorbește despre posibilitatea dezvoltării relațiilor economice bilaterale. Numeroase încălcări au fost semnalate de observatori independenți în timpul alegerilor locale de duminică din Rusia și Banca Națională a Moldovei a venit cu o explicație de ce băncile moldovene au blocat conturile unor companii transnistrene. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat satisfacția în legătură cu stabilizarea situației din Republica Moldova după criza din luna iunie. Putin a spus la întrevederea sa cu președintele moldovean Igor Dodon la Moscova că acum există posibilitatea folosirii acestei stabilități relative pentru dezvoltarea economiei și a relațiilor noastre bilaterale. Am citat. După întâlnirea de sâmbătă cu Putin, președintele moldovean a scris pe Facebook că Rusia ar putea reduce anul viitor prețul gazelor livrate Republicii Moldova. El însă nu a precizat cum va primi Moldova gazele rusești, Moscova avertizând că va opri de la 1 ianuarie 2020 tranzitul gazelor prin Ucraina, inclusiv prin conducta către Republica Moldova. Banca Națională a Moldovei spune că mai multe întreprinderi din regiunea transnistreană nu s-au conformat prevederilor noii legi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, fiindu-le blocate conturile în băncile licențiate de la Chișinău. Reacția BNM urmează relatărilor din presă despre faptul că 25 de companii din regiunea separatistă ar fi ajuns cu conturile blocate în băncile moldovene. Într-un comunicat de presă, BNM vorbește despre câteva întreprinderi, precizând că peste 400 de companii din regiunea transnistreană dețin conturi în băncile licențiate de la Chișinău. Mulstrit.com scrie că printre întreprinderile cu conturile blocate se numără și uzina metalurgică din Râbnița, căreia îi revin aproximativ 20% din exporturile regiunii transnistrene. Numeroase încălcări au fost semnalate în timpul alegerilor locale și regionale de duminică din Rusia, considerate drept un test pentru puterea de la Kremlin. O organizație independentă de monitorizare a scrutinului, Golos, a semnalat peste 1700 de încălcări ale procesului de vot în Rusia, inclusiv 560 de cazuri la Moscova. Votul pentru din capitală a fost urmărit îndeaproape după ce mii de oameni au protestat în lunile de vară împotriva eliminării din cursa candidaților independenți și ai opoziției. Protestele neautorizate, reprimate în forță de poliție, au pus în lumină și scăderea popularității președintelui Vladimir Putin și a partidului puterii Edinea Rasia. Activista de opoziție, Lyubov Sobol, a declarat că votul din Moscova a îngropat până și iluzia unor alegeri democratice. Scrutinul a avut loc în peste 6.000 de circumscripții pentru primării și consilii de diferit nivel, inclusiv șefii a 19 regiuni din 13 subiecte a federației, precum și în peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în 2014. Și președinții Rusiei și Ucrainei au discutat la telefon despre amplul schimb de prizonieri dintre cele două țări care a avut loc sâmbătă. Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky s-au arătat mulțumiți de eliberarea deținuților, spunând că este un pas important către normalizarea relațiilor bilaterale. Se relatează că Putin și Zelensky au convenit să continue discuțiile. Sâmbătă, Rusia și Ucraina au făcut schimb de 35 de prizonieri de fiecare parte. Rusia a eliberat, între alții, pe cei 24 de marinari ucraineni capturați în noiembrie anul trecut în coastele Crimeei și pe regizorul Oleg Sentsov. Printre cei eliberați de Ucraina se află șeful biroului ucrainean al agenției RIA Novosti, Kiril Vyshinsky, și Vladimir Tsemakh, care a condus apărarea antiaeriană a separatiștilor proruși din Donbass și pe care investigatorii internaționali doreau de mult să-l audieze în legătură cu doborârea zborului MH17 în 2014 deasupra estului Ucrainei. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentarii sau interviuri acordate postului nostru de radio pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere, iar de seară la Moldova 1, dintr-un nou documentar, vă invităm să aflați cum se curăță apele uzate în Republica Moldova.
Republica Moldova a pierdut în ultimii 30 de ani aproape toate stațiile de epurare. Din cele 233 câte mai sunt astăzi, doar 8 funcționează în limitele normative. Asta arată datele Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Lipsa investițiilor a făcut ca vechile stații, construite încă în perioada sovietică, să ajungă bune doar de fier vechi, iar apele uzate să fie deversate în râuri fără a fi ecologizate, cum se întâmplă la Comrat, de exemplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăruși și Iulian Ciocan în studiul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal, cu care discutăm despre prețul gazelor naturale, e analistul economic, președinte al comunității Watchdog, Sergiu Tofilat. Domnule Tofilat, bună dimineața!
Bună dimineața!
Am convenit cu Vladimir Putin, e un citat aici, în anul curent prețul pentru gazele naturale nu va fi majorat, iar în anul viitor acesta ar putea să fie chiar redus, a scris pe Facebook președintele Igor Dodon în timpul unei călătorii recente la Moscova. Chiar este nevoie, domnule Tofilat, și de Vladimir Putin, ca locuitorii Republicii Moldova, să poată spera pe gaze naturale mai ieftine?
Bun, prețul de import pe care îl achităm noi astăzi se stabilește în baza contractului semnat între Moldova Gaz și Gazprom. Există o formulă și prețul se modifică trimestrial în baza acestei formule. La formarea prețului se iau în considerație prețurile la gaz, păcură și motorină pe piața UE în anul precedent. Cu alte cuvinte, ceea ce plătim noi astăzi se formează în baza prețurilor din UE din anul precedent.
Și Putin ce treabă are cu asta?
În UE prețurile sunt în scădere. Spre exemplu, noi astăzi plătim $240 pentru 1000 de metri cubi. În UE prețul a scăzut sub 120 de euro, de dolari, pardon, deja. Deci, oricum, indiferent de ce se înțelege Dodon cu Putin, prețul pentru Republica Moldova va scădea în anul viitor. Acum, dacă domnul Dodon reușește să negocieze ceva cu domnul Putin, asta trebuie să fie confirmat printr-un document, fie acord adițional la contractul Moldova Gaz cu Gazprom, prin care se modifică formula de calcul. Sau poate fi eliminarea taxei de export a gazului către Gazprom. Ei astăzi plătesc vreo 25% din taxa la export. Acum, dacă domnul Dodon nu reușește să ne arate un document care să confirme careva înțelegeri cu Putin sau Gazprom, eu nu pot să cred în afirmațiile lui, pentru că, reușind din formulă, gazul oricum se va ieftini. Deci rămâne să vedem ce document va prezenta Dodon în confirmarea înțelegerilor lui cu Gazprom sau domnul Putin.
Domnule Tufila, dar se știe că de vreo 9 luni, adică de la începutul acestui an, Moldova Gaz cumpără gazele de la Gazprom mai scump decât le cumpăra anterior, cu vreo 30%, dar continuă să le vândă cetățenilor la tariful care a rămas încă de anul trecut. Ce înseamnă, iată, astfel de promisiuni în astfel de condiții? Nu dăunează ele mai mult decât să ajute, în sensul că făcând astfel de promisiuni, Rusia ar putea să dorească altceva decât să ajute Republica Moldova?
Haideți să dăm un pic de context. Tariful la gaz ultima dată a fost stabilit în martie 2018. În anul precedent, la sfârșitul 2017, prețul de import real era de 3.000 de lei. În tarif era tariful era calculat la prețul de 4.194. Deci, evident, el trebuia ieftinit la începutul anului trecut. Andrei a ieftinit tariful și în baza calculurilor s-a luat prețul de 3.156 de lei. Deci astăzi tariful la gaz este stabilit în baza unui preț de import de 3.156 de lei. Real, noi plătim 4.160, deci cu 1.000 de lei mai scump plătim real decât e luat ca bază la calcularea tarifului.
Nu e ilegal asta?
Evident că ANRE trebuie să vină cu ajustarea de preț, însă pe lângă costul gazului, tariful mai include și cheltuielile de livrare a gazului de la graniță până la consumatori. Și aici avem probleme foarte grave. Noi, apropo, miercuri vom prezenta un raport asupra la costurile Moldova Gaz și cum acolo în tarif sunt incluse cheltuieli nejustificate. Situația e foarte gravă. Și acum este momentul oportun de a efectua un audit la Moldova Gaz și de a optimiza, de a reduce cheltuieli și de a scoate cele nejustificate din tarif. Acum, pe fonul faptului că prețul de import s-a schimbat, a crescut, evident că trebuie să ajustăm și tarifele, pentru că astăzi, spre exemplu, tariful nu acoperă prețul de real de import a gazului. Noi importăm cu 1.000 de lei mai scump față de prețul care e luat în calcul la tarif.
Domnule Tofilat, în Gazeta RU, publicație rusească binecunoscută, a apărut zilele astea un articol intitulat «Schitka za loyalnost», «Reducere pentru loialitate». Ideea publicației era că acum Moldova e loială Rusiei, e în sfera de influență a ei și că, prin urmare, reducerea pentru gaze e un fel de gest făcut de Kremlin unui partener de încredere. Ce ziceți de lucrul ăsta?
Iarăși, dacă e vorba de vreo reducere convenită între președintele Dodon și președintele Putin sau Gazprom, ea trebuie să fie reflectată într-un document. Atâta timp cât noi nu vedem niciun document prezentat de Dodon, fie anexa la contractul Moldova Gaz cu Gazprom, prin care se modifică formula de calcul, fie o decizie a guvernului rus de a elimina taxa la export pentru Gazprom, din moment ce noi nu vedem un astfel de document, noi nu avem certitudine că, într-adevăr, Gazprom a oferit o reducere.
Cert însă este că noi cumpărăm acum cu 240 în timp ce la nivelul european e 120. Cum se explică această diferență?
Asta se explică prin condițiile din contractul semnat de Moldova Gaz și Gazprom, prin care prețul care îl achităm noi astăzi se formează în baza cotațiilor care au fost în UE anul
deci formula e mai esențială decât prietenia, nu?
Da, exact.
Dar faptul
să renegociem această formulă, dar pentru asta trebuie să avem și instrumente. În momentul în care tu depinzi de un singur furnizor, e destul de greu să negociezi, să îți impui condițiile.
Faptul că în timp ce guvernul pare să caute soluții înainte de o posibilă întrerupere a tranzitului de gaze rusești prin Ucraina și aici a se vedea comunicatul Ministerului Economiei și Infrastructurii după vizita domnului Brânzan la Moscova și Bruxelles. Faptul că, iată, în timp ce guvernul este preocupat de asta, Igor Dodon pare mai degrabă preocupat să poată face promisiuni de astea de reducere a prețurilor. În același timp, economiștii mai degrabă par preocupați de nevoia separării contractelor pentru furnizarea pe malul drept și malul stâng. De ce aceste agende atât de îndepărtate în această chestiune? De ce nu coincid, ca să zicem așa, interesele acestor actori?
Evident că Igor Dodon are agenda sa, pentru că ei sunt simpatizanții vectorului pro-est. Da, noi am scăpat de regimul sovietic și acum vrem să revenim acolo. Probabil că agenda domnului Dodon și a Ministerului Economiei ar coincide în privința ieftinirii gazului. Cred că asta așa dorește fiecare și noi. Însă, dincolo de asta, trebuie să ne punem întrebarea, dar care sunt costurile, ce favori trebuie să acorde Republica Moldova pentru Gazprom și regimul de la Kremlin în schimbul acestei ieftiniri.
Loialitate, zice Gazeta.ro.
Păi să vedem care vor fi acești pași. Deocamdată putem să ne dăm doar cu presupunere.
Dar ce credeți despre ideile Ministerului Economiei și Infrastructurii pe care le-au expus într-un comunicat după aceste vizite la Moscova și Bruxelles, de a face rezerve de gaze și de a organiza reversul pe conducta transbalcanică? Și poate de ce proiectul cu finalizarea gazoductului Ungheni-Chișinău cumva nu apare în toată această poveste?
Spre regret, noi nu avem o comunicare cu Ministerul Economiei și de ce pot doar să presupun.
Noi, adică comunitatea dumneavoastră?
Mediul de experți, colegii mei, noi avem un grup de colegi care monitorizăm situația din
sectorul energetic. Dar nu aveți această comunicare când ați reușit încă să o stabiliți, ministerul fiind cumva, ministru fiind nou sau de ce?
Bun, noi am încercat de câteva ori să convenim asupra unei întâlniri, dar din păcate ministrul nu și-a putut găsi timp pentru în agenda sa pentru asta. Bun, până la... Oricum putem analiza din informația de care dispunem. Deci situația nu e chiar atât de simplă din câteva motive. Deci noi riscăm să rămânem după anul nou fără gaz pentru că deja de câțiva ani, Rusia intenționează să stopeze tranzitul de gaze prin Ucraina.
Dar unii zic că nu ori vor face pentru că oricum asta ar lăsa și Transnistria fără gaze.
Este greu de spus pentru că nu avem o certitudine. La moment se poartă negocieri între Gazprom, Naftogaz și Comisia Europeană în privința încheierii unui nou contract de tranzit a gazelor. Gazprom construiește două gazoducte care se înconjoară Ucraina pentru a exporta gaz în UE. Însă nu totul depinde de Gazprom, pentru că acele gazoducte, fie că e Turkish Stream, fie că e Nord Stream 2, ele trebuie prelungite pe teritoriul țărilor UE și asta deja nu depinde de Gazprom.
Și atunci ceea ce își propune Moldova acum, vi se pare, guvernul?
Pe de o parte, guvernul încearcă să se asigure că consumatorii din Republica Moldova nu vor rămâne fără gaz. Bun, aici apar mai multe întrebări și din punct de vedere economic și din punct de vedere tehnic. Dacă acest gaz va fi cumpărat pe piața UE, depozitat în Ucraina, dacă tehnic este posibil să-l aducem la Chișinău și mai ales în raioanele de sud, în cazul în care va fi sitat tranzitul, nu cunoaștem răspunsul la întrebarea asta. Doi, pentru a procura gaz și a-l vinde mai departe consumatorilor din Moldova, trebuie să existe o companie licențiată în acest sens. Ministerul Economiei este fondator la Energo.com, întreprindere de stat, care într-adevăr are licență. Însă, trebuie să reșim și din alt față. Noi tindem să creăm o piață concurențială în sectorul gazelor. Și asta înseamnă că de ce Energo.com ar putea beneficia de susținerea ministerului și guvernului la contractarea unui împrumut, la procurarea gazelor, iar un furnizor privat nu ar susține acest lucru.
Deci deocamdată multe necunoscute legate de aceste exact. Planuri ale Ministerului. E limpede, revenim, domnule Tofilat, cu prima ocazie. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, doamnelor, domnilor. Am discutat cu analistul economic, președinte al comunității Watchdog, Sergiu Tofilat. 7:19 minute, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Iulian Ciocan și Liliana Barbaroșie. În câteva minute, o scurtă revista presiei moldovene, până atunci sinteza știrilor cu Radu Benea.
Banca Națională a Moldovei spune că doar câteva întreprinderi din regiunea transnistreană nu s-au conformat prevederilor noii legi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, fiindu-le blocate conturile în băncile licențiate de la Chișinău. Banca Națională precizează că peste 400 de întreprinderi din regiunea transnistriană ar avea conturi în băncile licențiate moldovene. Numeroase încălcări au fost semnalate în timpul alegerilor locale și regionale de duminică din Rusia, considerate drept un test pentru puterea de la Kremlin. O organizație independentă de monitorizare a scrutinului în Golos a semnalat peste 1700 de încălcări ale procesului de vot în Rusia, inclusiv mai mult de 560 de cazuri la Moscova. Președinții Rusiei și Ucrainei au discutat la telefon despre amplul schimb de prizonieri de sâmbătă dintre cele două țări. Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky s-au arătat mulțumiți de eliberarea deținuților, spunând că este un pas important către normalizarea relațiilor bilaterale. Și câteva repere din agenda zilei de astăzi. Președintele Igor Dodon urmează să susțină o conferință de presă despre recentele sale vizite în Federația Rusă și la Bruxelles. Ministrul Afacerilor Externe Nicu Popescu efectuează o vizită de lucru la Kiev și premierul britanic Boris Johnson vizitează Dublinul pentru convorbiri cu liderii irlandezi despre reglementarea graniței Marii Britanii cu Irlanda în cazul Brexit. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo găsiți materialele din proiectul nostru special Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
7:22 de minute, continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Multiple instituții media scriu despre disputa bancară între Chișinău și Tiraspol, apărută după ce administrația de la Tiraspol s-a plâns că băncile moldovene ar fi blocat conturile agenților economici din regiunea transnistreană. Mold Street dă următoarele detalii. Numărul companiilor din Transnistria care au ajuns cu conturile blocate de 25 de întreprinderi din 400 câte își țin conturile în băncile de pe malul drept. E vorba despre întreprinderi mari, cum e uzina metalurgică de la Râmnița, uzinele Moldova Izolit sau Moldova Cabel de la Tiraspol. UE deschide prudent porțile pentru Moldova, este titlul unui articol de pe 2 Civile, așa vede Vitalie Călugăreanu, autorul corespondent vizitele de săptămâna trecută ale președintelui Igor Dodon la Bruxelles, unde a discutat cu oficiali ai Uniunii Europene și NATO, și cea a președintelui PPE Iosef Dol la Chișinău, unde a promis deblocarea finanțării Uniunii Europene pe proiecte concrete. Adevărul îl citează pe liderul Partidului Liberal, exprimarul Chișinăului Dorin Chirtoacă, care a criticat modul în care s-a desfășurat ultima vizită de lucru la Moscova a președintelui Igor Dodon. Liberalul consideră că Igor Dodon s-a prezentat la întâlnirea cu Vladimir Putin, citez, ca o slugă, ca un vasal medieval care a venit cu poclon la împărat pentru a primi milă și blagoslovire. Pavel Filip, noul președinte al Partidului Democrat, este citat și el în Adevărul cu următoarea declarație: situația în care s-a pomenit astăzi Republica Moldova este comparabilă cu agresiunea armată din 1992, numai că dușmanul s-a urcat în instituțiile statului. Care sunt considerațiunile noului lider al PD, rămas fără președinte după plecarea din țară a lui Vlad Plahotniuc? Aflați mai multe din presa de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În primele zile ale instaurării noi puteri, după fuga lui Plahotniuc, Șișor, unul dintre liderii noilor conducători, Andrei Năstase, a declarat: ne vom aduce acasă călăul și îl vom judeca în fața întregii țări. Firește, era o doză de euforie și de exagerare în declarația asta, explicabilă oarecum în acele condiții. Dar mulți au reținut mesajul acesta și mai așteaptă pedepsirea lui Plahotniuc și a altor oameni cu păcate pe conștiință. Adevărul e că reprezentanții noi puteri au vorbit mereu în culori sumbre despre conducerea lui Plahotniuc. Au spus mereu că statul e capturat de niște făcători de mișmașuri. Ei bine, acum lumea așteaptă pedepsirea celor care capturaseră statul și care au ciordit sume uriașe din trei bănci. Mari sunt așteptările și în masă începe să apară deja ușoară nemulțumire, deoarece nimeni nu e pedepsit deocamdată. Plahotniuc și Șor se odihnesc pe alte meridiane, ceilalți presupuși făcători de mișmașuri sunt bine. Ce se întâmplă? Are sau nu de gând nouă putere să-i pedepsească pe cei considerați infractori? Să constatăm deocamdată iată ce. Suntem în ziua de 9 septembrie, adică au trecut abia 3 luni din clipa în care a apărut noua putere. Probabil e prea devreme să le cer pedepse și probabil e nevoie de analize minuțioase, de cercetări, de implicarea judecătorilor și de verdictele lor. Nu pot să le ceri mare lucru noilor conducători după 3 luni. Dar timpul trece repede și dacă peste 2-3 ani vom avea aceeași situație, adică una în care nu există vinovați pedepsiți, va trebui să ne gândim bine ce vor în realitate noi conducători. Așteptăm!
Jurnal de corespondent acum, Dan Alexe, relatează de la Bruxelles.
Eșecurile, cel puțin temporare, ale lui Boris Johnson în Marea Britanie și Matteo Salvini în Italia, acesta din urmă întorcându-se în opoziție, au continuat tendința de stagnare a partidelor populiste. Așa cum alegerile europene nu s-au concretizat într-un talaz cenușiu al populismului care să măture politica europeană, cum se anunța, la fel eșecurile actuale ale populiștilor de-a lungul și de-a latul continentului arată că spaima a fost poate prematură. În acest context, fenomenul avansului electoral al extremei drepte din Alternative für Deutschland în landurile din estul Germaniei se pune altfel decât e prezentată de obicei. Alternative für Deutschland, AfD, și-a găsit acolo, în fosta Germanie comunistă, un teren mai fertil și un public mai receptiv decât în vest. Populismul încă funcționează acolo masiv, sau mai degrabă mentalitatea care îl recepționează favorabil nu a dispărut niciodată. Cadrele și teoreticienii partidului AfD văd activitatea lor în landurile răsăritene ca pe o revoluție. Explicația receptivității populismului acolo nu e însă de natură economică, cum se afirmă de obicei. Sigur, la 3 decenii după reunificare, landurile de est foste comuniste sunt în continuare mai sărace decât cele din fosta Germanie federală. Explicația succesului AfD e însă mai degrabă de natură morală și ideologică. Valorile iliberale propagate de Alternative für Deutschland au succes în est tocmai pentru că acolo tradiția democratică e fragilă și populația nu are tradiția de discuție, introspecție și autocritică din vest. AfD duce un război cultural. Caută să triumfe în est pentru a importa autoritarismul în vest. Nu e deloc de mirare că partidele europene de extrema dreaptă privesc cu toatele spre Putin. S-a ajuns chiar printr-o ironie a soartei ca esticii să le reproșeze occidentalilor tendințe reale sau închipuite de stânga. Avort, liberalism, marxism chiar sunt acum insulte adresate de estici vesticilor.
A fost doamna Alexe, e 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Au fost cu dumneavoastră în această dimineață Liliana Barbărușe și Iulian Ciocan, care împreună cu colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.